подкасты «Радио Свобода».
Привитание. Вы глядите программу «Пик Свободы». С вами я, Юрий Дракохруст. Тема сегодняшнего выпуска – «Что демсилы Беларуси пропонуют Трампу?». Сегодня наши гости – спикер Координационной Рады Артем Брухан. Артем, добрый день.
Добрый день.
И чалец этой рады Александр Кнырович. Александр, привитание.
День добрый, дзякую за запрошение.
Господарство, сегодня Александр Лукашенко на нараде с амбассадорами заявил, что вертание Трампа на посаду президента США, как он сказал, открыло для Беларуси в окно махчимостей. А, так выглядит, что спадел на гэтае в окно махчимостей есть и у оппонентов Александра Лукашенко, у демократичных силов. Вот днями были огученные пропановы объединенного переходного кабинета на кон диалогу с режимом Лукашенко, и пропановы гэтае были адресованы у тым лику и администрации США. Артем, коли коротко, по пунктах, так бы мовить, у чем сутность гэтых пропановов АПК?
Ну, с того, что я читал у телеграм-канале, пропанова достаточно простая. Это пропанова проведения круглого стола для выхода с политического кризиса у Беларуси. Вось довольно зразумелая пропанова. При этом Злучаные Штаты Америки пропановываются как такой модератор, ці може фасилитатор этих перемог, этого процесса. По сутности, вось достаточно зразумелый, ясный месседж. Круглый стол на прикладе польского круглого стола, например, при поддержке международных партнеров.
Артем, у меня все-таки удокладнение есть, а вот это круглый стол, там место, умовно кажучи, Трампу есть?
Злучаным Штатам Америки, безумовно, есть. Махчима Трампу, коли он сам захочет. Тут уже пытание больше такое ширейшее, але зразумело, что, конечно же, есть. Я думаю, тут нема сумнева, что все хотели бы, как, например, той самый Дональд Трамп узнял тему Беларуси и выход из политического кризиса Беларуси на свой уровень.
Александр, вы уже выказали довольно критичное свое ставление до этого, вот я бачил и в Фейсбуку, махчима в інших местах. И снова же, коли можно коротко сформулюйте, какие ваши основные претензии, перечини супроть вот этой пропановы АПК?
Сама по себе мара об тем, что в Беларуси повинно отбываться нечто к шталту того, что было у Польши на проконце 80-х годов, и она, конечно, я ее подтримливаю, я ее поделяю. Але треба, конечно, узгадать, что коли был круглый стол у Польши, на тягу года были страйки, 30 буйнейших предприемств, десятки тысяч працовных выходили, бойкотовали, и тому это была сила. Это была моц, это был ресурс, який мог уплывать на то, на те подеи, которые отбывались в Украине. Ну и, конечно, мы ведаем, что Горбачев заставил керавництво Польши сам насам, с польским народом. У нас нема гэтых умов знешних. Путин еще никуда не ушел с Беларуси. И, по-другому, у Тихановской, у АПК, у Координационной Рады нема такого уплыва на становище, нема магчимости вывести людей, ну, например, на улице, ці неким іншим чином уплывать на режим. Тому у нас нема ресурсов, а без гэтых ресурсов, без гэтага уплыва такая пропанова выглядает, ну, некой фантазии, и, на жаль, это такие только, ну, некий такой информационный вброс, различенный на, пробачьте, али неписьменных людей.
Шановные глядачи, я вам нагадаю, что мы в прямом эфире, я, Юрий Дракохруст, а так само политики Артем Брухан и Александр Кнырович. Коли вам подобается, ставьте лайки, досылайте пытания, выказывайте свои меркования на конт того, что кажут наши гости. Але только коли это вам беспечно. Артем, у меня такое пытание, может, частково техничное. Вот это пропанова. Это пропанова кому? это пропанова администрации Трампа, Лукашенко, низовому звену, скажем, управленцев, там, кіраўнікоў номенклатуры беларускай?
Я пачну з таго, што калі я яшчэ быў намеснікам Павла Латушкі ў аб'яднаным пераходным кабінеце, дарэчы, я быў адным з аўтараў канцэпцыі вось таго дакумента, які распрацоўваецца, круглы стол ці выхад з палітычнага крызіса на прыкладзе польскага круглага стала. І вось я тут трохі прапаную Александру Кныровічу, бо я вывучаў досвід перадумовы польскага круглага стала. І, дарэчы, вельмі шмат у руху салідарнасці было людзей, якія казалі, што мы не гатовыя, у нас няма моцы, у нас няма рэсурсаў, што распачынаць такі працэс. Бо гэта ўсё, як кажуць, вкусаўшына і, магчыма, на сённяшні момант якраз перадумовы складаюцца. Яны проста не такія самыя, як у польскі, у польскі ў 80-х годах у Польшы. Яны трохі іншыя, яны геапалітычныя з іншага пункту гледжання, і паводзіны Лукашэнкі трохі іншыя. Тут я бы не казаў, што ўсё прапала і што гэта проста адрасавана на непісьменных людзей. Гэта хутчэй даволі канструктыўная прапанова, да эліт Лукашэнкі. Вось у заяве аб'яднанага пераходнага кабінета прапісана, што гэты дыялог, гэты круглы стол, ён магчымы без Александра Лукашэнкі выключна. Вось тут я не буду казаць ад імя ні каардынацыйнай рады, ні аб'яднанага пераходнага кабінета, бо я ўжо не супрацоўнік яго. Я магу сваё асабістае меркаванне выказаць, што ніякіх перадамоў для дыялогу не павінна быць. То бок, хто ўдзельнічае з аднаго боку, хто ўдзельнічае з іншага боку, дэлегацыі не павінны абіраць. Павінны быць толькі адныя канкрэтныя перадумовы. Гэта роўнасць бакоў пры дыялогі, іх бяспека. І дадатковая ўмова – гэта міжнародная падтрымка, фасілітацыя, мадэрацыя, я не ведаю, як тут лепш сфармуляваць. У якасці вось гэтай міжнароднага партнёра, які мог бы выступіць такой моцнай сілай, якая бы гэты працэс лабіявала ў Беларусі, гэта, дарэчы, маглі быць Злучаныя Штаты Амерыкі. Чаму? Бо Дональд Трамп – гэта чалавек, які разумее, што такое діл. І вось прапанова круглага стала – это тая самая прапанова діл. Давайте зробім діл па Беларусі, каб гэтага крызісу не было. Каб усё усталявалася такім чынам, што Беларусь выйшла з гэтай лавушкі вайны, уцягвання ў вайну, і лавушкі масавых рэпрэсій і немагчымасці нармальнага развіцця, як эканамічнага, так і знешнепалітычнага. І я думаю, што ў гэтым сэнсе Злучаныя Штаты Амерыкі той самы партнёр, які мог бы быць зацікаўлены ў такім дзіле.
Александр, а вот якраз вам пытанне наконт пазіцыі Злучаных Штатаў. Ну, ясна, што Злучаныя Штаты ў дыялогу з Мінскам зыходзяць са сваіх інтарэсаў. А вось, дарэчы, з чаго вынікае, што ў іх інтарэсах вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў. Ну, все спасылаюцца на лютаўскую публікацыю «Нью-Йорк Таймс». Але, ведаеце, Дональд Трамп сказаў бы вам, а не чытайце левацкіх радыкальных вар'ятаў, да якіх ён адносіць і «Нью-Йорк Таймс» таксама. Так вот, адкуль вы гэтага ўзялі? Не выключана, што Лукашэнка дамовіцца з Трампам, што ён зробіць штосьці ў межах мірнага працэсу, за гэта здымуць санкцыі. Ну, можа, яшчэ соцінку вызваліць палітвязняў. Всё. Вы выключаеце такі сцэнар?
Ну, я, конечно, цалкам з вами згодны на конт левацкіх газетаў і пазіцій.
Это не я, это Трамп. Это не моя.
Так, конечно, я менавіта на конт таго, як ён ставіцца да гэтых сродкаў масавай інфармацыі, конечно, яго так адказ быў бы менавіта такі. Ведаце, я магу сябе зразумець, чаму Трамп, адміністрацыя Трампа размаўляе з Лукашэнкам, і яму таксама вельмі прыемна бачыць такія лёгкія перамогі, таму што вызваленне Ціхановскай, вызваленне некалькіх яшчэ палітвязняў было такой лёгкай перамогай адміністрацыі Трампа, нічога акрамя візіту афіцыйнага вось у Мінск, амаль афіцыйнага, і не адбылося. Я магу сябе ўявіць, што можа быць яшчэ, можа быць гандаль наконт калія, але тут ёсць пазіцыя Літвы, і трэба будзе дамаўляцца адміністрацыя Трампа з Літвой. І я не падзяляю думкі аб тым, што гэта будзе вельмі, вельмі лёгка, што Літва цалкам падпадкаваная Трампу. Я не разумею, для чаго Трампу ў гэтай канструкцыі беларускія дэмакратычныя сілы. Вось ввогуле, у меня нема ніякіх уяўленняў, для чаго патрэбна Ціхановская, каб размаўляць з Лукашэнка. Мне падаецца, яна не патрэбна. І таму ваш сцэнарый наконт таго, што можа быць нейкая здзелка наконт рэсурсаў, наконт вызвалення часткі палітвязняў, наконт зняцця санкцыяў, яна цалкам магчымая, цалкам рэалістычная. Я думаю, што трэба зазірнуць у галаву адміністрацыі, празмаўляць, што ў іх там адбываецца наконт таго, у якім рэйтынгу, якая пазіцыя ў рэйтынгу зараз беларускага пытання. Мне падаецца, ўсё ж такі гэтае пытанне недзе ў другім дзясятку. То бок, здзелка магчымая. Максимум, что будет вызвана некоторая частка еще таких зауважных политвязню, але остальные останутся за кратами и головной подолжатся репрессии. И я не бачу необходимости у дела, у этих перемовок, у этой сделки, хоть когось из белорусских демократичных колов, тем больше, что Трамп, ну, нияким боком, нияким чином не демонстрировал вот такую потребу у белорусов, которые были бы побач з ім на перамовах з Лукашэнка.
Александр, а вот я как бы працягну вашу думку. Ну так, магчыма, моц дэмакратычных сілаў не варта перабольшваць, але, можа быць, нават не маючы вялікай моцы, ну, варта заяўляць сваю пазіцыю, заяўляць свае мэты, свае ідэалы, калі хочаце. Бо калі працягнуць вашу пазіцыю, можа, я крыху утрырую, то ее можна сфармуляваць так. Бацюхну Трампу відней, пра што дамаўляцца з Лукашэнкам, а не нам, лапцям. Так?
Ну, не, гэта не мая пазіцыя, прабачце, але вы мне падоўжылі нікі ў іншы бок. У нас, канешне, ёсць вера, якая грунтуецца на ідэалах. І гэтую веру не можа пахістаць ні Лукашэнка, ні Трамп, ніякія знешнія умовы. Яна застанецца надоўга. Для мяне гэта вера ў свабодную дэмакратычную Беларусь такую ж, як іншыя еўрапейскія краіны, ну, канешне, з нармальна ўладкаванай эканомікай і ўсім астатнім, што да гэтага стасуецца. По-другое, конечно, мы повинны заявлять, какие у нашем, наши интересы у этих там перемовах и у сегодняшних вот этих внешних обставинах. Але коли ты перебольшиваешь свой уплыв, ты подманываешь сам себе, подманываешь тех людей, которые на тебе сподзяются. І таму мне не падаецца, што сёння вось гэты час, калі мы падрыхтаваны, калі вось такія паводзіны адпавядаюць рэчаіснасці. Але гэта не азначае, што праз некалькі год не можа скласці такая сітуацыя, калі гэта будзе больш рэальна. Напрыклад, калі Крэмль адчуе паразу, не тое, што паразу вось так на полі боя, але паразу ў эканоміцы, паразу ў вось такіх знешніх нікіх стасунках. Не магчыма ў гэты ж момант у самой Беларусі адбудуцца такія падзеі, вы ведаеце, Лукашэнка ўсё ж такі ўсё больш хворы і хворы. Магчыма, што гэтыя падзеі сайдуцца ў адзін момант.
Александр, ну пра будучыню, давайте мы ў будучыні пагаворым, а зараз,
ну,
зараз у мяне пытанне да Артёма, можа, не вельмі прыемная, але ведаеце, вот я в этой дыскусіі пасля таго, як былі гэтыя прапановы агучаны, пачуў такое, што, ну, АПК як бы вельмі палітычна сябе паводзіць. Ён вылучае нерэалістычныя ўмовы дыялогу, каб усядзець на двух крэслах: паміж еўразвязам, паміж Еўропай, которая не збіраецца весці ніякі дыялог, і паміж Трампам, который вядзе свой дыялог. Не хочацца крыўдзіць ні тых, і таму вылучаюцца вот такія ўмовы. Мы хочам таксама сесці за гэты стол з нашымі ўмовамі. Ну, абвінавачванне такое, можа, жорсткае, а вы не згодны з ім?
Да не згодны, яно жорсткае, мне падаецца, такога меседжа это не было, гэтая прапанова, гэтая ідэя круглага стала, яна ў першую чаргу накіравана не для заходніх партнёраў, яна накіравана как бы беларускае грамадства, што глядзіце, дэмакратычныя сілы Беларусі, яны гатовыя для таго, для дыялогу, для таго, каб усё, што адбываецца ў Беларусі, гэта па-першае, рэпрэсіі, масавыя рэпрэсіі, палітзняволеныя, якія знаходзяцца ў турмах, уцягванне Беларусі ў вайну. рызыка гэтага ўцягвання, дроны падаюць так ці інакш, лётаюць над галавамі людзей. Усё гэта, ну, для мяне нельга назваць інакш, як крызіс. І для гэтага крызісу ёсць інструмент выхаду з гэтага крызісу. Гэта дыялог, а ўж у фармаце, напрыклад, магчымы фармат круглага стала па польскаму прыкладу. Гэта не думка пра тое, што АПК хоча там спадабацца амерыканцам і Еўрапейскаму Саюзу адначасова. Не, гэта пасыл ключавы таго, што ёсць варыянты выхаду з крызісу. І зараз сітуацыя складваецца такім чынам, па маім меркаванні, што, дарэчы, вось досыць у свой час гэтая прапанова гучыць, бо Дональд Трамп гуляў у гульні з Пуціным на пачатку, зараз ён заняў больш радыкальную пазіцыю і кажа пра жорсткія там тарыфы праз 10 дзён, да, но з новым ультыматум выставіў. Зразумела, што Лукашэнка хацеў бы адбудавацца трохі ад Крамля, ад яго ўплыву. Ён, как бы, гэта відавочна, мы яго паводзіны, как бы, ведаем, даволі зразумела, што не хочацца цалкам быць пад уплывам Крамля. І вось гэта магчымасць для яго якраз ваконца магчымасцяў адкрываецца. Каб зрабіць так, што не быць у адной лодцы на 100% з Пуціным і трохі адбудавацца ад Расіі. Пры гэтым, ну, бонусы нейкія атрымаць ад Злучаных Штатаў Амерыкі, магчыма, а вось такі, калі фармат круглага стала дыялогу, гэта ўжо шлях да таго, каб былі зняты эканамічныя санкцыі, палепшыліся адносіны з Еўрапейскім Саюзам, бо ён выставляе зразумелыя патрабаванні. І, канешне, вылезці з гэтай пасткі вайны. Я думаю, што тут, вось, як сказаць словамі Зенона Станіславовича, тут, дарэчы, інтарэсы супадаюць нас усіх, каб у Беларусі не было вайны.
Александр, а вот эта вот опция новая з'ява, новая, так мы говорим, пераменная в этом уравнении, это новый ультиматум Трампа, погрозы Трампа. Вот я памятаю, скажем, мне здаецца, і блёк, які вы прадставляеце ў каардынацыйнай радзе, ну, выказваў пэўную крытыку наконт санкцыяў, што яны неэфектыўныя, што яны не прыносяць плёну. Ну, вот Трамп вводзіць санкцыі, новыя санкцыі, прычым такія вельмі маштабныя, якія тычацца ўжо зусім другіх краінаў. Ну, вводзіць і не вводзіць, ну, прынамсі гаворыць пра них. А это стварае некую новую сітуацыю для дэмакратычных сілаў. Вот это, кажучы словамі Лукашэнка, адкрывае яшчэ адно вакно, ці тое закрывае, ці вот як са тымі вокнамі сітуацыя пасля вот этой новай вводнай.
Ну, пакуль мы кажам толькі пра пагрозу санкцый. І, канешне, калі б яны былі рэалізаваны, гэта был бы ускосны ўплыў на сітуацыю. Не тое, каб яны зараз неяк уплывалі на становішча ў Беларусі і на становішча ў дэмакратычных сілах, але, магчыма, яны бы паскорылі працэс, некія працэсы, вось той самай паразы Расіі. Але я упэўнены на 100%, што ніякіх санкцыяў супраць Кітая і Індыі, якія абіцае Трамп, а мы павінны іх чытаць менавіта так, што гэта санкцыі не супраць усіх краін, якія гандлююць з Расіяй, а ёсць толькі две краіны – Індыя і Кітай, якія купляюць расійскую нафту, якія купляюць расійскі газ. Ну, канешне, першую чаргу – Кітай. Так вось я ўпэўнены, што гэтыя пагрозы скончацца нічым, таму што Трамп не будзе вводзіць гэтыя санкцыі і не будзе рэалізоўваць гэтыя пагрозы. На жаль, я ў гэтым упэўнены, і мы знаходзімся ў той самай кропкі, якой знаходзіліся, ў тым самым пункце. Але я згодзен з маім калегай па канцэйнай радзе Арцёмам тым, што галоўнае пытанне – гэта агульнае жаданне і нашы, і Лукашэнкі адысці трохі падалі ад Крамля. Але ці гатовы Лукашэнка сёння ўслых сказаць, слухайце, ну, Крэмль, гэта добра, але мне патрэбны яшчэ іншыя у гэтай табурэткі яшчэ іншыя ножкі, і таму я буду размаўляць з дэмакратычнымі сіламі, і таму я буду праводзіць нейкую такую адлігу. Я ўпэўнены, што, ну, найбліжэйшыя паўгады, год гэта немагчыма ні ў якім разе сябе ўявіць.
Александр, а вот ведаеце, я чытаў адзін каментар, в этом сэнсе, калі мы паглядзім на всю палітыку Трампа, то ён любую сваю пагрозу, любое сваё слова выкарыстоўвае як частка торгу, а не тое, што вот он заняў пазіцыю, як цягнік, стаў на рэйкі, пакуль тупік не прыйдзе. Так ён і не збіраецца, магчыма, вводзіць санкцыі. Он хоча выцягнуць Москву на крокі насустрач. І вот я, напрыклад, чу такую версію, што а калі Путін, напрыклад, не то што мір, а кажа, добра, я згодны сустрэцца з Зеленскім, напрыклад, у Стамбуле, а можа ў Менску. Калі Путін на это пагодзіцца, вот эту сітуацыю как-то мяняе?
Ну, вы цалкам маеце рацыю ў тым, што для Трампа санкцыі гэта не такая, не сама мэта. Гэта такі спосаб уступіць перамовы, перагаворы і такі пагрозы, каб размаўляць аб умовах, а не самае па сябе. Але мы бачым, як на гэта рэагуе Пуцін. Пуцін рэагуе не нейкімі прапановамі за свайго боку, а рэагуе наступным налётам на Кіев. І сённяшняя ноч была адной з найбольш жудасных. І гэта такі спосаб размовы Пуціна з Трампам. Таму пакуль падвышаюцца стаўкі і не ідзе размова пра перамовы нейкія з боку Пуціна ні з Зеленскім, ні з Трампам пакуль. Калі б мы сябе ўявілі такую умоўную сітуацыю, і калі б Пуцін пачаў размаўляць з Зеленскім, то, канешне, гэта было бы шмат надзеі на мір. Але адначасова ў маіх вачах гэта было азначала, што становішча Беларусі будзе пад большай пагрозай. Таму што атрымаўшы паразу, а нейкія перамовы і нейкае пагадненне сённяшняе будзе для Пуціна менавіта паразы, ён больш учэпіцца за Беларусь і больш жорстка будзе кантраляваць Лукашэнка. Таму мне падаецца, што становішча ў гэтым выпадку будзе горшае, а не лепшае.
Я вот хочу прочитать маленькую реплику нашего слухача, нашего глядача, Александр. 25% на Индию, 50% на Бразилию. Это с завтрашнего дня, насколько я разумею. Так что то, что вы говорите, что санкций не будет, ну... Может, он, конечно, сегодня еще день не скончился, может быть, он еще их скасует, но покуль обвешано.
Прабачце, але гэтыя санкцыі, якія ён абяцаў ўжо даўно, і гэтыя санкцыі ніяк не датычацца нейкіх стасункаў гэтых краін з Расіяй. І калі Пуцін калі Трамп пагражае Пуціну санкцыямі, ну, то размова ідзе не пра 25, не пра 50, а пра 100 ці 500%. І мы аб гэтым кажам, і гэтыя санкцыі немагчыма. Тое, што я сёння вёў пра 25%, ну, гэта 15% тыя самыя, якія ёсць у ёй развязак, і гэта стандартная для Трампа некая норма, і 10% за тое, што Індія з'яўляецца краінай БРИКС. Таму гэта зараз не мае ніякага дачынення, ну, да Расіі і да пагроз Трампа. Калі мы кажам пра Расію, мы павінны казаць пра 100 ці 500%.
Артём, а вот эта думка Александра, может, я её не вельми зразумел. Ну так, перспективы мирного процесса вельми тьмяные, вельми незразумелые, туманные, але тем не меньше. Вот коли на санкции, ти на что сти иншее, Путин зробить некий крок наперед, он не обовязково будет, как бы, лагодный, ну вот. А давайте я сустрянусь, я не супрать сустряться с Зеленским. А для Беларуси это добро, это кепско, какие-то кроки к мирному плану Трампа.
Первое, что бы я хотел начать, вот разница помеж тем, что каже Александр, что все пропало, все там зафиксовано и ничего не будет. Разница в том, что как бы политика это мастерство махчимости, махчимого, да, вот. Тому и демократичные силы спробуют выкрасть эту махчимость. Вот глядите, только что сказали про то, что махчима Путин будет разговаривать с Зеленским под тиском Трампа. Вот в той самый час, коли зараз Лукашенко было бы добро почать размовлять навод с демократичными силами и пойти на это. Может, навод не Лукашенко, я не ведаю, как там уже скластися. Тут моя думка полягая на тым, что раз Зеленский и Путин, их Трамп зможе худшей за все посадить за один стол, размовлять, решать питание, то что тут казать про Лукашенко и белорусские демократичные силы? Зрозумел, той будет казать не. Але он хочет отбудоваться той самой России, бо мирное погоднение помеж Россией и Украиной подвышает рызыки для Александра Лукашенко быть больше утягнутым как бы у Россию. Ён хоча выкарыстаць гэтую магчымасць, і цалкам зразумела, чаму ён цягне гэтыя перамовы ў Мінск. Бо перамовы ў Мінску, ну тут зразумела, Гэта тая самая как бы захаванне суверэнітэту, незалежнасці і дэманстрацыя суб'ектнасці. Таму тут усё для мяне цалкам лагічна і цалкам гэтыя магчымасці ёсць. І Дональд Трамп у гэтым сэнсе можна па-рознаму да яго ставіцца, але ён так ці інакш спрабуе вырашаць усе гэтыя канфліктныя сітуацыі менавіта за сталом перамоваў, як бізнэсоўца, як чалавек, я ўжо на пачатку казаў пра гэты тэзіс «дзіл». І вось гэты «дзіл», ён можа быць і па Беларусі, бо ён на відавоку. Тут ёсць санкцыі, ёсць магчымасць атрымаць у плечы, прабачце, разам з Пуціным вельмі дрэнныя санкцыі. Ці можна, напрыклад, каким-то чынам атрымаць бонусы, профіты, сняць санкцыі з каліїкі, сняць санкцыі з нафты, магчыма наладзіць стасункі з Еўрапейскім Саюзам. Я упэўнены, што Александр Лукашэнка, яго адміністрацыя, людзі, якія рыхтуюць палітыку, там палітычныя паперы, яны прагматыкі ў першую чаргу. Можна колькі згодна сказаць, што ён там безумец, там і гэтак далей. Я ўпэўнены, што гэта прагматычны чалавек. І калі яму будзе выгадна, ён пойдзе нават на такі дыялог. Да, ён можа будзе яго весці там нейкім хітрым чынам, спрабаваць там перагуляць, да, як у карты там схлусіць ці штосьці такое. Але калі будзе выгадна гэта зрабіць, ён гэта зробіць. І зараз складаецца такая сітуацыя, калі яму будзе выгадна. Бо ёсць пагроза вялікая ад Расіі, і ёсць профіт ад таго, каб пайсці на нейкія саступкі і зрабіць гэта, ну, у такім чынам, што спадабаецца Злучаным Штатам Амерыкі, асабіста Дональду Трампу.
Александр, тут вот наши глядачы пишут, что вот Кнеровичу все не подобается. Санкции не треба, и того не треба, и там место для Артема Брухана за столом с Лукашенком. Ничего не треба. Ну, ваше право, можете быть критиком просто. Але вот может и у вас, ці может вы бачите какие-то альтернативные к пропановам вот АПК, ну, некие подыходы. Нікіх іншых дэмакратычных сілаў. Мы калі гаворым дэмакратычныя сілы, ну, ў дэмакратычных сілах Беларусі, давайте прызнаем рэальнасць, ёсць прынамсі дзве плыні. І вот эта другая плынь, у неё ёсць некае ўцямнае ўяўленне, што вот, умоўна кажучы, АПК робіць неправільна, Брухан робіць неправільна, а вот Кныровіч ведае, як зрабіць. Ну, прынамсі паспрабаваць.
Паслухайте, ну, вот, па-першы, я ніколі не казаў, што ўсё прапала. Моя думка, мои некие как бы пропановы у тым, что мы бежим в марафон. Это не 100 метровка и не километр. Нам треба еще различные силы на вельми долгую дистанцию. И сегодня покуль нема магчимости для змену в Беларуси. Сегодняшние пропановы ОПК для меня это, конечно, выглядает как фикция. Я не бачу причину для чего Трампу за столом перемову побач Тихановской. Не бачу ніякіх прычынаў, хаця хацелася б, щоб сьогодні був ось такий національний діалог. По-другому, я ніколи не казав б тим, що усі санкції – це дрен. Я казав, більш за то, я казав, давайте обкладемо санкціями всі державні підприємства. Але я казав, що не треба санкції цілком на білорусів, і ну, треба глядіти, кого ти обкладаєш санкції. Тому я все ж таки пропонував більш пільно сачыць за тим, на кого ми накладаємо гэтыя санкції, казав, що яны не впливають на економіку, яны не впливають на устойлівість режиму. Але не у гэтым сенс санкції. Сенс санкції у тим, щоб показати червону картку режиму, а в тим, що так робити нельга, а не у тим, каб розбурити економіку. Що ж дотичиться цілком стратегії, ну, ведаєте, є речі, які ми робимо добре. Тое, што зараз працуе Радыё Свабода, дзякую за запрашэнне, тое, што працуюць беларускія недзяржаўныя СМІ, яны аказваюць уплыў, і я ўпэўнены, што ў сферы такога грамадскага, палітычнага вяшчання, можам так казаць, мы пераігрываем сёння дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. І для нас сёння галоўная мэта – гэта падтрымліваць тых людзей, якія выходзілі на вуліцу ў 20-м годзе, якія прытрымліваюцца дэмакратычных каштоўнасцяў, падтрымліваць у іх веру. І гэта добра робіць беларускія дэмакратычныя СМІ. Што ж датычыцца палітычнай некай такой часткі, то, канешне, мы не павінны раскідвацца на вось такія пустыя прапановы. Мы павінны рыхтавацца к таму моманту, калі будзе наступная акенца магчымасці, і мы павінны сябе ўяўляць, што змены будуць ўнутры Беларусі. что наступный президент Беларуси зараз находится внутри Беларуси. И наша праца его подтримать и сделать так, как он не повторил наших помылок 2020 года и інших годов. Вот это наш сенс. Конечно, наша справа, та справа, которую зараз робить, добро робить и Тихановская, и Павлович Татушко, и інші, например, Ковалев. Это уплыл на внешних наших партнеров, как они не забывались об том, что есть Беларусь, у которых есть особые, интересы, не такие, как у России, как они не будовали эту железную заслону. Мы видим, как сегодня Украина, шмат краин, и Польша, и Литва, и другие для себя вырешили, что Беларусь, это, она находится у лапах Кремля, и тому будем будовать заслону. И вот внешняя праца зараз накеровано повинно быть на то, как не дать побудовать эту заслон. А это означает, что для белорусов повинно быть больше визов, например, повинно быть больше максимости и больше уплыва Европы на Беларусь. Але все ж таки вот такие ходы, которые продуглеживали сегодняшний пропановый ОПК, но мне кажется, это подман, от якого будет расширование и еще больше расширование, хотя и может быть еще больше расширование у белорусских демократичных сил.
Артем, а вот этот аргумент, который Александр уже несколько разов как бы привел, насколько он для вас как бы сгодный возьмем, ци у вас есть перечение. Ну, видите, как есть такая примовка на конт амбициев и амуниций. Ты можешь потребовать многого, когда у тебя как бы есть нечто за спиной. Как сказал Сталин, папа римский, а сколько у него дивизий? Сколько у вас дивизий? Чем ваши дивизии? Это выники выборов пятигодовой давнины, это как бы моральная, там, я не ведаю, перевага. Что? Вот вы хотите фактично, как вы АПК сядеть, вот АПК, Лукашенко и Трамп. Что за Лукашенком есть, ведомо. Что за Трампом есть, ведомо. Что за АПК есть? Сколько дивизий?
Я, до речі, хотів би сказати, що у Білорусь Демокрасі Ект указан не тільки АПК, а і Координаційна Рада, як ті структури, які можуть представляти білоруське громадство. Але, перше, за нами сапраўды моральна перавага, зв'язана з 20-м годом. По-друге, інформаційний уплив, який є у білоруських демократичних політиків про сродки, незалежні сродки масової інформації, такі як Радіо Свобода, і дякую, що запросили, я тут долучаюся, і дякую, що отрималося так, що ви знову працюєте, і це вельми важно. І ось у гэтым сэнсі я упэўнены, што падтрымка ўнутры краіны таксама ёсць, але галоўнае, што ёсць у дэмакратычных сілах за мяжой, гэта знешнепалітычная суб'ектнасць на заходнім вектары. Вось гэтага у Александра Лукашэнкі няма. Ён бы вельмі хацеў гэта атрымаць. І вось гэта можна атрымаць толькі такім чынам, вось у ідэале. Калі якраз адбудзецца той самы круглы стол. Хочаш атрымаць знешнепалітычную суб'ектнасць на заходнім вектары і гандляваць эканамічныя профіты з гэтага атрымаць, ну трэба дамовіцца з той часткай грабацтва, якая глядзіць на гэты заходні вектар як на галоўны для сябе. Дамаўляйся з той часткай грамадства, якая пра заходняе, а не знішае яе.
А можа яму прасцей прабачце, а можа яму прасцей з Келлогам дамаўляцца ці з адвакатам Трампа, з которым они там бухалі, гледзячы па яго там успамінах, значыць, там в палацы незалежнасці. Так прасцей яму з тымі бухаць, чым з вамі бухаць, напрыклад.
Зразумела прасцей, але вось мы тут, як кажам, як спрабуем дэманстраваць тую самую палітычную волю і суб'ектнасць. Что, конечно, мы можем сказать, ну, слухайте, конечно, ему прости, того, что нам тогда мы потребны, давайте разыходиться. А лет тогда, когда он будет сидеть, размовлять с Келлогом, бухать и там, и с кем-то еще, яны ж не будуць артыкуляваць інтарэсы беларускага грамадства, якое пастрадала за вось гэтыя 5 год. Яны не будуць артыкуляваць інтарэсы, яны будуць толькі стаяць на сваіх інтарэсах, замежных. А мы так стаім на інтарэсах тых людзей, якіх мы прадстаўляем. Я ўсё як спікер Координаційнай Рады, якая была, дарэчы, абраная, не гледзячы на складаныя умовы, да? Вось. І мы павінны прадстаўляць інтарэсы нашых людзей, якія за нас аддалі галасы. Мне падаецца, гэта цалкам зразумела і цалкам цалкам лагічнае жаданне, ініцыятыва і праяўленне, як ён ужо казаў, спробы ўлезці ў гэтыя працэсы. Бо калі гэтага не рабіць, то сапраўды можна разыходзіцца, што мы генікі не палітыкі, да, мы так тут гуляемся ў каардынацыйнай нарадзе ў парламентарызм, але не хочам паспрабаваць улезці ў сапраўды палітычны ці геапалітычны працэс.
Добра, дзякуй вялікі Александр, дзякуй вялікі Артём. Я нагадаю, што з намі былі Артём Брухан і Александр Кнырович. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і затым, які будзе лёс у прапановаў АПК, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Радыё Свабода». Заставайцеся са свабодай.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.